Box to Box Media. Ikuro,
Ikuzo.
Kembali lagi ke segmen Ikuro, segmen Otaku Box bersama gue Muran dan
Buros.
Di mana kita membahas
manga apa yang kita baca pekan ini.
Oke, okay, Bung Ros, hit it up. So what did you read this week, bro?
Jadi sebenarnya ini manganya sudah tamat ya. Kalau lihat original run-nya dari 2007 sampai 2013. Ini sebenarnya manga yang gue baca ketika gue butuh ini apa namanya? Tadi awalnya gue nyari one shot gitu kan.
Right.
One shot yang menarik apa sih gitu kan. Gue cari one shot dan ketemulah manga slash of life slash komedi ini. Judulnya Skat Dance. Udah pernah baca?
Oh, Skato Dance. Baca.
Gitu. Cukup ringan ya. Bercerita soal tiga orang. Murid sekolah atas gitu. SMA gitu. Mm-hmm. Ya. Mereka itu bosun. Himeko sama Switch.
Nah, itu kesukaan gue Switch tuh. Lucu tuh Switch.
Itu dengan quirknya sendiri-sendiri gitu kan. Bosun dengan ya ternyata dia cukup jago gitu kan. Mendeduksi sesuatu gitu ya. Himeko apa namanya? Cewek berandalan. Dan si Switch itu adalah tech savvy dan punya berbagai macam data. Pokoknya lo minta data apapun soal murid yang ada di sekolahnya mereka, dia bisa nyariin dan dia dapat.
Dan kekakuannya tuh sangat lucu.
Betul. Dan dia tuh ngomongnya enggak ini, enggak ngomong pakai apa namanya bahasa mulutnya dia.
Kayak Stephen Hawking gitu kan.
Kayak Stephen Hawking ya. Jadi pakai ini apa AI gitu. Diketik kayak, dulu.
Kayak zaman sekarang dong ya, kayak suara-suara AI gitu.
Iya.
Kayak kemarin ada Yoasobi AI, Olivia Rodrigo AI. Ya,
jadi si Switch itu kalau lo lihat emang agak freak anak ya. Jadi kemana-mana bawa laptop digantungin gitu ya kayak pedagang asongan di apa namanya di lehernya dia. Dan kalau dia ngejawab omongan orang tuh ngetik dulu di laptop. Ntar laptop yang ngomong.
Jadi bertiga tuh mereka ngapain? Apa tuh Skat Dance?
Nah, jadi si Skat Dance ini tuh mereka punya klub gitu kan. Kayak kalau di tiap sekolah itu kan ada klub gitu kan, basket atau apalah klub jurnalisme gitu kan, jurnalistik segala macam. Nah, dia ini punya sebuah, gue nggak tahu apakah ini bisa dibilang ekskul atau enggak gitu, karena mereka pada intinya adalah menerima request apapun dari siapapun yang ada di sekolah itu dan mereka bakal bantu nyelesain request itu.
Ada masalah,
dipecahin. Ada masalah, dipecahin.
Fixer
gitu kan. Nah, one shotnya itu menarik karena menurut gue dia pengen coba terlihat kayak sebuah manga detektif. Walaupun agak ringan nih gitu pas gue baca one shotnya gitu. Jadi di one shot itu diceritain gimana kita kemarin apa namanya udah dapat 3 request tapi hari ini belum ada sama sekali gitu kan. Ya iyalah request kita odd job semua gitu. Jadi ada temennya minta tolong cariin ini dong apa namanya kontak lens sebelah kiri gue gitu, dapat. Terus minta tolong apa namanya temenin anjing anjingnya kepala sekolah jalan-jalan kayak gitu. Terus temennya yang tadi balik lagi, sekarang kontak lens kanan gue hilang gitu, tolong cariin. Terus mereka kesel gitu, udahlah dia disuruh pakai kacamata aja sekalian daripada kontak lensnya hilang mulu gitu. Nah, itu kemudian jadi apa namanya kehidupan mereka sehari-hari di sekolah dan ketemu dengan berbagai macam permasalahan. Di one shotnya itu yang gue baca dia bicara soal agak berat ternyata, soal apa namanya menerima meninggalnya seseorang yang menjadi cinta pertama yang request ke mereka gitu. Mereka apa, jadi si cowok ini datang ngerasa bahwa kok pacar gue sikapnya berubah ya ke gue segala macam. Coba dong tolong cari tahu lu ada apa sama dia gitu kan. Setelah ditelusuri dikulik-kulik, ternyata si cowok ini punya problem di masa lalu yang dia ternyata nggak bisa nerima bahwa si pacarnya itu, cinta pertamanya itu udah meninggal. Jadi sebenarnya yang dia apa namanya sukain sekarang itu saudara kembara si cewek gitu. Nah, itu tuh bicara soal lu harus nerima apa namanya legowo kalau udah kehilangan, lu harus dewasa, sekarang lu udah high schooler gitu kan segala macam. Nah, itu kemudian jadi tema besar dari apa namanya ceritanya Skato Dance ini gitu. Kalau lo lihat-lihat mereka bakal bicara soal bullying gitu kan. menghadapi kehilangan sama pertemanan sebenarnya gitu. Hmm. Ada ya kalau lo lihat gitu kan, tiba-tiba ada transfer student gitu dari kota lain, dari sekolah lain, dia nggak punya teman, akhirnya ya udah karena bertualang bersama tim Skate Dance ini, akhirnya dia mendapatkan sesuatu gitu kan. Ada dari SMA. Ada
kan ya, nggak salah.
Iya ada.
Itu yang
ada.
Mana sih, gue lambat gitu. Baca.
Jadi emang ini manganya udah lama banget dan tapi gue kemarin kan sambil gue bed rest, gara-gara gue tidak rekaman gitu kan, gue mencari yang ringan-ringan dan akhirnya gue mendapatkanlah si Skate Dance ini gitu. Dan sejauh ini sih beneran kayak gue ngelihat ketika lu SMA gitu, kadang-kadang ada hal-hal absurd kayak gitu yang suka lu lakuin tanpa alasan yang jelas sebenarnya gitu kan. Kalau Skate Dance ini kan kayak dia si Bosun itu kan mengumpulkan dua orang temennya karena yang satu kayak outcast gitu kan, si Himeko-nya itu dia kayak outcast gitu kan, cewek berandalan gak ditemenin gitu kan. Ya udah lu ikut sama gue aja, kita bikin sebuah klub untuk membantu orang-orang. Sementara si Switch-nya itu di dalam rumah melulu gitu kan. Ayo lu keluar main bareng sama gue gitu. Jadi mereka karena ada unsur jadi outcast gitu ya. Akhirnya ngumpul dan berusaha membuat sesuatu gitu sama masa-masa SMA mereka gitu. Gue sih cukup ini ya, cukup mengingatkan gue dengan masa SMA di mana kadang-kadang lu melakukan hal enggak jelas gitu aja gitu.
Lu ini kan komik tentang persahabatan ya, dan gue selalu ngerasa klub enggak jelas ini. I mean, Skate or Dance, what the fuck does that mean gitu ya.
Yeah.
Itu tuh kayak yang lu bilang tadi, kumpulan outcast yang sebenarnya emang cuma jadi teman gitu loh.
Iya. Yeah.
Karena ya definisi teman kan banyak ya. Selalu ada buat lo, mencoba ngebantu lo menghadapi permasalahan hidup. Dan sebenarnya kan yang mereka lakukan tuh itu.
Yes.
Gitu loh. And there's also a second level about apa ya, gue ngerasa SMA tuh, dan ini tuh semakin tercermin ketika gue nonton sequelnya si Spider-Verse kemarin.
Oke.
Okay. Ya konsep jelas jauh lebih heady ya, lebih multiverse segala. Cuma sama halnya dengan di SMA ya, it's one big place where you try to belong. Kayak lu cari, lu tuh sebenarnya kan lu SMA remaja nih, identitas diri lu kan lagi terbentuk ya.
Betul.
Dengan segala macam keanehan quirk yang ada di Skate Dance juga kan. Ada yang jadi samurai lah, iya. Switch lah dengan voice-nya gitu. Tapi gue ngerasa ya itu kesamaannya. Ini sama-sama tentang I'm looking for a place where I belong. Tempat di mana gue seharusnya berada.
Iya.
Itu sih semangatnya Skate Dance buat gue. Kalau lu gimana ngeliatnya?
Sebenarnya SMA sama kuliah tuh sebenarnya ketika lu enggak gini. Gue ngerasa bahwa kalau buat gue SMA itu adalah untuk embrace gitu ya, quirk lo gitu ya, keanehan diri lo. Either itu apakah lo diterima atau enggak. Di kuliah ada kemungkinan lu ketemu sama orang-orang yang sama tuh lebih gede ketimbang lu di SMA gitu. Tapi jadi so kadang-kadang gue ngerasa bahwa SMA itu adalah tempatnya buat survive sebenarnya.
Okay.
Kuliah tuh udah lebih nerima lah semuanya gitu kan. Kalau misalkan lu suka baca komik, mungkin di SMA gak banyak yang suka kayak gitu. Kayak gue pernah cerita ke Bung Pik, gue seneng banget sama Britpop gitu zaman SMA. Tapi gak ada yang ngomongin Britpop di SMA gue gitu. Right, karena semuanya punk segala macam. Ketika gue ke kuliah, ternyata bahwa banyak yang suka Britpop gitu kan segala macam gitu. Jadi gue nganggap bahwa kadang-kadang di SMA tuh lu ada ngerasa lebih sendirinya gitu ketimbang lo kuliah gitu.
Makanya gue ngerasa Skate Dance tuh kayak jawaban terhadap yang lo bilang barusan.
Iya.
Ini orang-orang aneh di sekeliling mereka nih yang survive dengan cara masing-masing. Nah, klub Skate Dance itu tuh menjangkau mereka sebenarnya.
Iya. Dan gue ingat ada momen di mana kayaknya si Bosunnya itu tergila-gila sama ninja gitu loh.
Yes.
Yang dia going to the ninja mansion gitu kan. Nah, itu tuh di adegan di manganya itu diliatin gimana dia sampai lu tau kan kalau misalkan manga itu ketika melihat seorang sangat-sangat bersemangat akan sesuatu, hidungnya tuh ngembus ini tau gak, napas. Puff gitu kan, keluar gitu. Gitu saking bersemangat. Jadi dia baca apa namanya majalah soal ninja tuh sampai kayak gitu. Mungkin kalau dia tidak berada di tempat yang tepat gitu, wah ini aneh banget gitu. Cuman si Switch sama si Himeko-nya kayak ya udah biasa aja. Ya emang Bosun kayak begitu gitu loh. Kadang-kadang sama temen yang menerima lo tuh lo bisa seaneh apapun dan lo dibiarin gitu maksudnya.
Nah, ya ngomongin soal keanehan ya, menjangkau keanehan gitu ya. Itu kan tergambar karena tensi di Skate Dance tuh biasanya adalah antara klub ini dengan OSIS.
Yeah.
Di sekolahnya. Di mana kayaknya OSIS-nya tuh diposisikan awal-awalnya, tentu ada perkembangan cerita ya. kita tuh soal keteraturan.
Betul.
Soal order. Bahwa segalanya tuh mesti sama. Nah, klub skate dance ini tuh kayak resistensi terhadap itu. Gitu loh, kayak bener, kita justru mau mengembrace keanehan. Cara kita membangun persahabatan menjadi bro tadi adalah bukan membuat semuanya jadi seragam gitu loh. Tapi everyone should belong in their own way gitu. Itu sebenarnya kenapa gue agak... Nah, lo udah nonton Spider-Verse belum sih?
Belum.
Oke, okay, menurut gue lo akan melihat tema-tema yang agak mirip. Cuman kanvas dia adalah multiverse.
Oke.
Okay. Kalau skate dance, kanvas dia adalah klub-klub yang berbeda. Di sekolah itu, dia kan biasanya yang dia temenin tuh yang culun-culun kan?
Iya, benar-benar.
Si ninja lah, iya. Samurai lah.
Bapaknya tuh ninja gitu.
Iya kan? Kayak semakin geek, semakin nerdy, semakin absurd. Skate dance tuh mereka bertiga ada buat mereka gitu.
Iya,
loh.
Iya.
Justru yang dilawan tuh adalah kita harus tampil baik.
Nah, iya
gitu.
Iya,
itu yang gue suka dari skate dance. Ada semangat resistensinya gitu loh.
Tuh, gue tuh inget percakapan lu kan kadang-kadang zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah tuh kan ada masa-masa di mana lu ngerasa bosen, terus kemudian berdiskusi sama teman lu, dan bukan berdiskusi serius tapi berdiskusi dengan hal-hal yang agak-agak ngaco gitu. Nah, suatu hari di SMA nih, gua sama teman gua berdiskusi sampai pada kesimpulan di mana sebenarnya anak cewek tuh uang jajannya tuh lebih banyak daripada anak cowok.
Oke. Okay. Gitu.
Tapi kita sama-sama enggak bisa membuktikan. Kita cuma berteori aja gitu, karena kalau dipikir-pikir, oh kebutuhan cewek banyak lah segala macem gitu kan. Kita sama-sama gak punya saudara cewek, makanya gak bisa membuktikan itu. Cuman akhirnya dari situ kemudian gue sama dia sama-sama punya kebiasaan. Mintain uang jajan ke anak cewek. Jadi bangsa 500 apa 1000, lo ada gopay gak? Lo ada 1000 gak gitu? Gue suka kayak gitu ke apa namanya, ke anak-anak cewek. Dan dapat aja gitu ya dari 5 anak cewek, dan entah kenapa kan anak cewek kadang-kadang kalau sama anak cowok kayak gitu kayak ya udah nih gitu kan. Itu gue bisa buat uang jajan satu hari, dan gue nyimpen misalnya gue bisa beli kaset segala macam gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh mengingatkan gue kepada quirk-nya di skate dance ini gitu loh. Di mana lo bisa ngeliat berbagai macam tingkah polanya anak SMA gitu ya. Yang mana mereka kayak baru menuju belum adult ya, teenager kan ya. Tapi kayak baru mau naik gitu, dan tingkahnya tuh lagi aneh-aneh gitu. Ada yang satu apa namanya yang jadi gombal mampus buat apa namanya, buat narik perhatian cewek gitu ya. Cuman cewek-cewek yang dideketin tuh cewek-cewek yang simple minded gitu kan, yang biar gampang dibohongin. Terus kemudian tiba-tiba sama si Switch dibongkar gitu kan, karena dia punya data. Jadi si ini sebenarnya cuman gombal doang, dia nggak benar-benar suka segala macam gitu. Nah, core-core kayak gitu loh yang kadang sebenarnya emang kayak cuman kayak sebuah cerita di background doang, tapi gue ngerasa kayak iya sih, gue SMA tuh kadang-kadang suka iseng kayak gini gitu.
Iya, maksudnya kayak lo kadang-kadang iseng, dan mungkin versi dewasa lo kalau mengingat itu kayak apaan sih gitu loh.
Iya, emang.
Iya kan, kayak abis lo bocah banget. Tapi kan gini ya, one way of seeing it adalah itu apaan sih. Cuma another way of defining perilaku kayak gitu kan, itu kayak orang lagi A/B testing lagi sebenarnya.
Iya.
Lo kayaknya tuh nyoba sendiri aja. Jahil aja kayak ada tombol nih pengen gue pencet gitu loh. Satu lagi tema yang menurut gue juga ada di skate dance ya, dan mungkin lo dalam beberapa chapter juga menyadari ini ya. Ini tuh sebenarnya agak mirip dengan komik School Flung Punk Rumble sama Yamada yang ada 7 penyihir tuh.
Yeah.
Orang tuh mau seaneh apapun, dan ini kekuatannya si skate dance ketika klub itu berusaha menyelesaikan masalah atau menemani orang-orang aneh ini yang sebenarnya mencari where to belong gitu. Ada sisi empatik dari 3 member klub skate dance ini untuk mendalami orang-orang aneh ini, karena semua orang itu more than meets the eye gitu loh.
Jadi mungkin sekilas
kayak lu apa sih, lu pakai baju samurai ninja tuh lu apa sih? Tapi kalau lu ngobrol sama dia lebih jauh ya. Kan SMA tuh lu tadi ngomong soal survive. Lu survive because it's hard to sort of merasa diterima. Right? Lu SMA ada orang aneh dikit, tergantung serata sosial lo ya dalam pergaulan. Mungkin lo bully kan? Jujur gue gak pernah bisa relate sama gue wibu gue dibully, karena gue tidak merasakan itu. Cuma mungkin ya emang ada yang digituin. But ketika lo ngomong lebih jauh sama teman lo kayak gitu, pasti lo kayak nggak, sebenarnya ini ada layer di orang itu, gitu loh.
Betul.
Semua orang yang kayaknya sekilas aneh itu, ya sebenarnya nggak cuman gitu, there's more than meets the eye sama orang itu. Dan gue suka skate dance tuh agak menggali itu dalam setiap apa istilahnya ya, problem of the week-nya, gitu loh.
Kalau di gue tuh sebenarnya lebih apa namanya, kan kalau misalkan lo di SMA tuh kayak tadi lo bilang strata sosial itu kan ada yang populer, ada yang tengah-tengah, ada yang outcast,
gitu kan.
Gue tuh sebenarnya di SMA tuh yang tengah-tengah, in between gitu. Jadi
lo mau tau gak, menurut gue, abis lo lanjutin, kebanyakan orang tuh in between lagi sebenarnya.
Iya. Gue tuh in between karena gue berteman sama yang tukang tawuran sama ngerokok, gitu ya. Gue berteman juga sama yang populer ya. Gue tidak bilang bahwa gue belong keduanya, tapi maksud gue ya gue kenal aja sama sama mereka gitu. Dan semakin banyak gue kenal tuh, kadang-kadang kayak yang anak-anak populer gitu, cowok-ceweknya tuh sebenarnya mereka tuh sebenarnya insecure kadang-kadang gitu loh.
Iya.
Ketika gue pikir-pikir lagi sekarang tuh, teman-teman gue yang ada di kalangan populer tuh insecure. Yang outcast lebih kayak gue nerima ya emang gue begini, gitu loh. Nah, skate dance itu lebih ke in betweennya itu sebenarnya, karena mereka kayak ya udah ketemu berbagai macam kalangan di sekolah itu gitu.
Dan ketika tadi kan kita ngobrol soal ketika dia kayak aneh-aneh, yang outcast nih, kan yang populer tuh mungkin si OSIS-nya tadi ya.
Yeah.
Nah itu ketika mereka semakin berinteraksi dengan OSIS, makin terlihat masalah-masalah yang juga ada di sisi OSIS-nya, yang terkait dengan insecurity yang lo bilang tadi, gitu loh. Ya intinya sebenernya keberteman dengan semuanya sih. Skate dance itu, cuman dengan cara yang sangat lucu aja sih deliverynya.
Betul. Karena gue tuh pernah ada kejadian di SMA gue gitu ya, cowok yang terlihat alpha male gitu ya, di sekolah tiba-tiba curhat sama gue dan teman-teman gue soal ceweknya gitu, dalam keadaan oh sampai sedih gitu. Di momen itu gue ngeliat bahwa oh ternyata lu bisa kayak gini juga gitu ya gitu. Maksudnya ada sisi vulnerable-nya gitu loh. Makanya tadi gue bisa bilang bahwa oh kadang-kadang mereka tuh insecure segala macam gitu.
Iya, apa pressure ya, apa namanya, gue harus terlihat outstanding nih. Lebih performatif gitu ya, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang ya.
Iya.
Gue tuh jadi inget ini juga sih. Tapi yang lucu adalah posisi lo dalam strata sosial SMA tuh ya, itu tuh menurut gue dinamis, tergantung waktu. Bisa aja sesuatu yang zaman dulu dianggap keren, zaman sekarang Yusuf paling gak keren. Lo inget ini gak sih adaptasi modernnya 21 Jump Street?
Iya.
Kan si itu ceritanya Channing Tatum, Channing Tatum dulunya pas SMA dia jock. Sporty, buff gitu ya. Ketika, kan mereka polisi yang menyamar ke SMA zaman sekarang kan. Ketika dia berperilaku kayak betapa jagoannya dia zaman dulu,
Langsung jadi outcast
justru. Lah justru lo mesti baik gitu. Justru yang geek kan ada kata-katanya, geeks rule the world kan. Jadi itu tuh terbalik gitu. Jadi gue jadi kepo juga kalau misalnya skate dance dibikin zaman sekarang gitu ya.
Iya.
Atau diadaptasi, mungkin yang wibunya tuh
iya justru yang rule the world,
yang keren gitu. Udah bukan yang culun lagi gitu. Aduh, justru yang kayaknya buff atau apa, mungkin outcastnya sih.
Iya betul.
Nah, Anda bisa menebak saya baca komik apa nggak, Bung?
Apa? Kabarnya Anda ini ya, tidak kalah ini apa namanya, mencari sesuatu yang lucu, komedi.
Well, kan kita sempat bikin satu episode di mana gue masih dalam efek cinta.
Betul.
Jadi gue cerita soal komik Blooming Love. Di Blooming Love tuh yang bikin namanya Daichi Kawada.
Oke.
Nah kebetulan waktu lagi baca-baca soal Blooming Love, gue melihat bibliografinya dia bikin apa aja. Nah, dia bikin satu lagi komik dulu nih. Jadi sebelumnya dia pernah sering banget ngisi ada majalah komik komedi gitu, ternyata. Komik-komik kocak. Satu komik yang dibikin namanya adalah Kanojo wa Otousan.
Bapaknya pacar saya.
Kalau saya baca terjemahannya memang ada kata-kata tersebut, tapi adalah My Girlfriend is Her Dad. Jadi ini sayangnya, ini sebenarnya udah completed, nggak panjang-panjang banget kayaknya. Ya ini kalau gue lihat sebenarnya hanya ada 14 chapter, 2 volume.
Yeah.
Tapi saya baru bisa mengakses sampai chapter 7. Jadi I will try to make sense tadi judulnya ya. Jadi ceritanya adalah ada seorang couple, sepasang. ada laki-lakinya namanya Ono, perempuannya namanya Sakura. Ya, ini kayak sebuah keajaiban lah. Ono ini kayak cowok biasa, tapi dia pacaran dengan Sakura yang dianggap salah satu perempuan paling manis di sekolahnya. Life is going well, pacaran gitu. Suatu hari mereka ingin di kotanya itu ini ada sebuah kuil yang sangat indah nih namanya Joining Fortune namanya. Terus dia kayak kita kesini yuk gitu kan. Terus dia cowoknya I can't believe I'm dating this girl gitu. Ayo gitu kan. Nah, udah mau jalan, kuilnya agak jauh nih, agak kayak keluar kota gitu. Mungkin kayak lu dari I don't know tengah Kyoto gitu. Kuilnya mungkin di Kinkafuji atau Arashiyama jauh gitu. Terus tiba-tiba si ceweknya Sakura di telepon sama bokapnya. Terus ternyata bokapnya tuh sangat protektif, penulis novel klasik Jepang gitu. Ya kayak yang mesti kayak kamu di mana, pergi sama siapa, pulangnya berapa gitu kan. Ceweknya nggak tahan gitu, terus kayak enggak di kafe lagi belajar oke gitu kan. Terus ke kuil kayak mau doa bucin gitu. Kayak ya kayak pikir gitulah bucin gitu kan. Kita selamanya gitu. Terus dia kayak curhat soal bokapnya jalan pas kan kayak kuilnya di atas gunung gitu. Terus tiba-tiba pas lautin bangku bokapnya di situ. Hey, kamu bilang kamu akan pulang lagi sama temen. Kok gini bla 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 lagi tuh berantem di pinggir gunung gitu. Udah kayak kenapa sih ayah tuh selalu ngurus saya? Enggak gitu kan. Terus si cowok ngeliat doang. Terus dua-duanya nggak sengaja jatuh. Jatuh bu. Pacarnya juga jatuh. Intinya tiga-tiga jatuh. Tiba-tiba pas bangun bapaknya udah gak ada. Si Ono sama si Sakura sedih. Aduh bokap gue dimana? Cariin lo gitu kan. Kayak aduh gimana nih gitu kan. Terus si cowok jagoan utamanya kayak berusaha menenangkan. It's okay, it's alright gitu. Kita akan baik-baik saja. Pegangan tangan. Pas pegangan tangan, ceweknya berubah jadi bapaknya. Jadi ini adalah manga love campur body swap. Tiap kali cowoknya megang tangan ceweknya, badan jadi ceweknya, bapaknya, dia berubah jadi bapaknya. That is so fucked up, man.
Om, saya akan mengembalikan anak Om jam 8 malam, gitu kan? Ternyata jam 9 berubah ya bapaknya.
Iya, jadi
Anda kamu bohong.
Jadi dia bermain dengan jadi mereka berdua tidak sadar ketika lagi berubah. Tapi intinya tiap kali si Ono nyentuh Sakura, Sakura jadi bapaknya. So every time they have physical touch, itu muncul bapaknya. Jadi dalam 7 chapter yang dieksplor adalah bagaimana ini mempengaruhi hubungan tiga orang dinamika kan biasa kan banyak cerita cinta soal menghadapi bapak dari ceweknya ya orang tua. Ini tuh mengelevasi itu dengan ya udah kita gabungkan saja hal yang paling ingin dihindari dan hal yang paling ingin dicintai jadi satu bungkus. Dan dieksplor ya dengan segala macam gagnya, implikasinya ke hidup semuanya, bukan cuma ceweknya doang dan atau hubungan dengan si cowoknya, tapi kerja bapaknya juga. Jadi kan misalnya gini, let's just say pagi-pagi si ceweknya ke sekolah nih, bapaknya kan novelis, punya deadline. Ya kalau misalnya ceweknya gak disentuh sama cowoknya,
gak keganggu.
Tiba-tiba udah jam 9 malam, si bapaknya gak bisa ngerjain pekerjaannya gitu loh.
Iya.
Jadi mau tidak mau, tau gak konsekuensinya apa? Seperti Blue Box, si cowoknya tinggal di rumah ceweknya. Kenapa? Biar apa namanya, kalau bapaknya kerja, mau gak mau mesti diikat. Jadi dia dalam setiap saat, dia harus in physical touch dengan hal yang paling dia takutin di dunia. Tapi yang juga sedih adalah si cewek ini jadi gak bisa ketemu bapaknya. Because they live in the same body. Gitu loh. Jadi elemen body swap ini itu dieksplor implikasinya buat tokoh-tokoh dalam ceritanya. Dan aneka macam kelucuan yang terjadi gitu. Seandainya lo lebih dekat dengan cowok cewek lo.
Tapi konsekuensinya adalah
cewek lo tidak bisa ketemu bapaknya. Gitu. Dan lucu gitu. Jadi lu bayangin dia tuh harus nempel
ketika pas bapaknya nulisin deadline.
Pas ya? Pas bapaknya lagi nulis novel, ini bentuknya lu bayangin kayak Jonah Jameson tapi sastra Jepang. Mesti diikat sama badan sama badan
si Ono.
Si Ono cowok anaknya gitu deh kayak. So it's ridiculous sih, ridiculous banget. Itu gue wow, si Daiji Kawada ini ternyata cukup liar sih, cukup kocak sih.
Itu sebenarnya ini ya, lebih ke apa namanya, ketakutan para cowok terhadap kalau misalkan diem-diem sebenarnya kalau misalkan bokapnya cewek gue ini spying gue.
Iya.
Ini apa namanya kayak apa ya gitu. Dan ini dibawa ke level yang lebih ekstrim gitu loh.
Yes. Dan yang lucu adalah justru dia tidak bisa spying langsung.
Iya.
Ketika cowoknya sama. Walaupun lucu sih. Jadi kayak misalnya gini. Misalnya si cewek sama si cowoknya ke kafe. Kan. Udah mau. Udah deket nih. Jadi gini. Ada satu bab di mana untuk ngakalin. Mereka pakai sarung tangan. Pas mau cipukan pakai ini tapi dan satu lagi kesedihannya komiknya tau gak ban? Mereka tidak bisa physical touch.
Iya. Yeah.
Dan satu love language kan physical touch kan. Yeah, they can have that eliminated. Pakai plastik di mulut gitu. Nah, cuman yang lucu tau gak ban? Jadi lu bayangin nih. Udah mau cipukan nih plastik di mulut. Enggak sengaja hidungnya ketemu hidung. Terus kayak oh, jadi bunga-bunga gitu. Jadi gitu kayak abis ngapain.
Tapi bapaknya enggak tahu itu
ngapain. Semua gitu. Bukti menunjukkan tapi dia tidak melihat langsung gitu kan. Terus kayak salah paham gitu kan. Jadi ya udah gag komik tentang itu sih. Itu tuh kocak banget deh. Lu deket sama ini kayak orang tua atau apa dari cewek lo?
Gue tuh kalau tiap pacaran gitu ya, itu pasti selalu gue ingin menunjukkan bahwa gue punya itikan baik. Intinya gitu. Jadi at certain point ya nggak tentu aja nggak langsung ketemu gitu kan. Kalau pas lagi SMA kayaknya nggak sampai ke level orang tua. Ketika udah kuliah ke atas lah, gitu udah pasti lah lu bakal ketemu orang tua at certain point gitu. Jadi kayak sebulan gitu pasti gue akan memberanikan diri datang ke rumah gitu buat kenalan aja sebenarnya, buat courtesy aja gitu. Nah kalau dari situ ya pada akhirnya ya mau nggak mau ya lu emang sedikit lebih berhati-hati sih gitu. Tidak bisa sembarangan. Kalau misalkan gue ngomong bahwa ini gak sampai malam kok, gue bakal nganterin gak sampai malam beneran kayak gitu. Pada akhirnya gitu, walaupun tentu saja gue ada rasa penasaran, kayak misalkan penasaran itu lebih kayak gue di rumah diomongin gak sih. Lebih kayak gitu. Ada rasa bahwa gue diterima gak sih sama bokap nyokap lo, kayak gitu. Sejauh ini sih alhamdulillah gue sih selalu diterima gitu.
Ini ya, gue kan belum punya anak obviously. Tapi emang kayaknya tuh ada sesuatu, ada satu hubungan, walaupun mungkin kadang-kadang outputnya terlihat keras ya, atau kayak mungkin bahkan lebay, tapi emang ada sesuatu ya, hubungan antara bapak dengan anak perempuan ya. Yang bahkan ketika wah, mungkin dia orangnya yang terlihat open minded atau apa, pasti they're a little bit tougher ke cowok mana gitu ya. Karena anak perempuan tuh mean so much for them. Kayak gue inget ke gue abis nonton remake-nya versi live action-nya Little Mermaid kan. Ada satu line dari si, gue kan ingetan gue tuh agak kabur ya soal Little Mermaid yang kartun. Soalnya nonton di video udah lama banget. Ada satu line di akhir ketika ya ceritanya lu tau lah kan, ujung-ujungnya si rajanya tuh kayak ngabulin keinginan Ariel jadi manusia kan, kasih kaki. Pas dia ngeluarin mantranya tuh, dia tuh sebenarnya dengan mata sayu itu ngomong, "Hah, kalau gini cuma tinggal satu masalah. Gue bakal kangen banget sama anak gue." Diubah. Itu ketika gue nonton gue sih, terus gue kayak ini dulu ada gak lainnya? Gue nonton lagi loh Mermaid yang lama. Ada juga. Jadi emang apa ya, that's a dad's love for
his daughter.
For his daughter tuh sesuatu yang emang kayaknya keras banget, tapi at the end of the day bapak yang baik tuh rela ngelakuin apa aja untuk ngebahagiain
Iya,
karena
iya.
Oke, dan ya sayangnya gue belum lihat komik ini sampai bab 14 ya. Gue pengen tahu apakah ada eskalasi ke sana gitu kan. Kalau ini kayak ini tuh kan kayak seolah-olah kalau Little Mermaid si Triton sama Prince Eric nongkrong di Belarus kan gitu loh. Tapi emang ada sesuatu di situ kayak gue kalau denger si Rindra, teman kita, Bung Rindra cerita soal anak perempuannya tuh kan kayaknya kontras ya sama image dia sebagai komika yang wow, jokesnya sangat dark gitu ya. Like no, he really means it gitu loh. Kayak kalau dia lagi main sama anak perempuannya tuh menghangatkan hati gitu loh, kayak what gitu.
Dan dia pernah bilang kan kalau misalkan ada apa mahasiswa agak apa namanya? agak kiri-kirian udah langsung dibanting aja sekalian sama dia gitu karena takut kan. Jangan-jangan ini anak apa namanya punya keinginan macam-macam gitu. Tapi kalau dari gue gitu ya, dari sisi cowok yang mendekati anak perempuan seseorang gitu ya, seorang bapak gitu, gue tuh selalu berpikir bahwa ketika gue mengenalkan diri gue, yang dipertaruhkan tuh bukan gue doang tapi orang tua gue juga. Gitu.
Lo dididik kayak apa sih?
Iya, itu selalu ada kayak begitu. Ketika gue menghadap orang tua pacar gitu.
Lo mau tahu sesuatu? Ini gue cocok ya. Gue nggak mau ngasih tahu apa ya. Ini selalu gue junjung dengan tinggi ya. Banyak gue probably generasinya sama banyak lo. Apa 60-an, 70-an, mungkin 50-an gue nggak tahu. Kadang-kadang bahasnya juga beda ya. Ibu saya kalau setiap kali saya mau pacaran atau kemana gitu, entah kenapa dia selalu bilang gini, jangan lupa Rana, jaga kehormatannya. Gue selalu kayak, what? Emang gue mau ngapain? Jaga kehormatan? Am I like a knight? Gitu kayak, I will protect your honor gitu kan. Aneh banget gitu. Apakah sih samurai gitu? Cuman ya itu dia gitu. Itu sesuatu, itu terlepas dari kekornian dari diksinya. Ya itu merefleksikan value-value yang lo bilang tadi gitu. Bahwa ini nama baik gitu. Don't do people wrong. Tentu dengan perkembangan zaman dan perubahan value, pengejawantahan dari kata itu berbeda-beda gitu ya. Tapi ya itu sesuatu yang emang harus selalu dijunjung tinggi ya.
Betul.
Kalau Anda ini orang yang bermoral baik gitu ya. Bukan apa sih istilahnya tadi ya, dalam kasus Bung Rin masih sekiri hipokrit. Tapi kan kuncinya kenapa dia takut, karena ada hipokrisi kan. Lu belaga ke arah sini padahal lu sebenarnya ingin ke arah sana. Kayak kemarin ada kasus apa Muria ya atau apa ya, gue baca di Twitter kan, orang-orang yang mendukung melawan pelecehan seksual. Ya tahu-taunya melakukan itu juga kan.
Iya, enabler juga gitu.
Itu ya mungkin ya, adult men, dads are tough because kayak kata cewek, men.
Yeah.
Men are shit.